Slăvit să fie Domnul care ne-a pregătit acea țară de lumină.
Să ne dea Domnul harul să ajungem acolo împreună cu Avram și ceilalți care au crezut înaintea noastră. Lângă pasajul citit din Genesa 22, adaug un verset din Cartea Eclesiastul, capitolul 7, pagina 674, versetul 20. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Scriptura ne învață și noi vedem de realitatea practică despre unii oameni care, hai să citesc din cartea profetului Ieremia, capitolul 5, versetul 22, pagina 740, aici scrie despre evrei, despre neamuri cu atât mai mult, ne spune Pavel în Romani 1, dar citesc Ieremia 4:22. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Deci de îndată ce omul a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului prin păcătuirea lui Adam și a Evei, poate să comită răul sau binele. Dar vom vedea că nici măcar nu poate să evite răul și să facă cu ușurință binele, decât prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Dar versetul pe care l-am citit din cartea Eclesiastul nu despre aceștia vorbește. Despre oamenii care comit răul până într-acolo încât scrie Solomon în aceeași carte a Eclesiastul, lui citesc din capitolul 8, versetul 12, păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește în el. Ce atitudine gravă! Măcar că scrie în versetul următor, dar ce rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele. Totuși Dumnezeu îi cheamă pe oamenii care fac răul că nu pricep, s-au îndepărtat de Dumnezeu, îl comit poate din plăcere, din neștiință. Îi cheamă după cele ce le citesc în Isaia, capitolul 1, versetul 16 și 17. Spalați-vă, deși curățiți-vă. Luați dinainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului și apărați pe văduvă. Domnul să-i cerceteze pe cei răi. Căci, așa cum citim Matei 20, el vrea ca nodaie ospățului de nuntă să fie și bun și răi, dar să nu mai facă cei răi răul și să facă binele. Amin. Dar cuvântul despre care am citit, sau oamenii aceștia, și vă repet versetul, nu sunt în postura celor care fac răul, pentru că așa vor sau nu pot să facă binele. Îl recitesc. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Adică, dintre oamenii care își propun să trăiască fără prihană, să fie bun și să-L asculte pe Dumnezeu, nu este niciunul sau n-a reușit niciunul să facă binele toată viața fără să greșească. Sau careva dintre dumneavoastră, de când ați fost botezați, n-ați greșit niciodată? Ați reușit să faceți binele fără să greșiți? S-a citit despre Avram și noi îl știm ca un om deosebit. Și așa a fost. Părintele credinței, Dumnezeu se numește Dumnezeul lui și a fiului și a nepotului său, în prim plan. Dar despre Avram ni sunt relatate în cartea Genesa niște acțiuni din viața lui, despre care Biblia nu spune neapărat că sunt păcate. Dar privite în contextul binelui și răului, faptele lui Avram nu puteau să facă excepție. Ceea ce pentru un altul era păcat, nu era fără prihană pentru Avram. În Genesa 12 el ajunge în Egipt și potrivit înțelegerii sale cu Sara, spune că este sora lui. Faptul se soldează cu un câștig pentru el, dar în același timp cu o pagubă pentru alții. Și în final, versetul 18, Avram se alege cu o mustrare, pentru că faraolul întreabă, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă-ta? În capitolul 13, Avram dovedește o stare de neprihănire prin faptul că lasă pe Lot să aleagă ce vrea. În capitolul 14, din nou, iese în evidență fapta lui bună. Dar în capitolul 16, când Sara îi propune să aibă un copil cu egipteanca Agar, el, într-o neașteptare a făgăduințelor lui Dumnezeu, are un copil. Și apoi, în disputa ce a avut-o cu Sara, a ajuns să se certe cel puțin de două ori și în familie să fie conflict. Deși Avram era un om credincios. Mai departe, în capitolul 20, Avram ajunge în Gerar după alte fapte bune. Și aici din nou spune că Sara este soția lui și îl întreabă Abimelec, citesc versetul 10, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Și versetul 9, din nou întrebarea lui Abimelec, cine ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Iar în capitolul 21, din nou, Avram este mâhnit și Dumnezeu trebuie să-l corecteze în versetul 12, să nu te mâhnești. Problema asta trebuie să o rezolvi. Este o acțiune cu coparticiparea ta. Cu aceasta n-aș vrea deloc să dau frâul liber slăbiciunii, să spună cineva, dacă și Avram n-a putut să trăiască fără să păcătuiască, atunci e admisibil și pentru noi să mai greșim. O dată la an pentru cei mai tari credincioși, o dată la săptămână pentru cei mai puțin credincioși, sau zilnic pentru cei mai novici. Ce vrea să spună Eclesiastul? El are doar o constatare. Aș putea să-l dau ca exemplu pe David. În ansamblul vieții lui, un om deosebit, după inima lui Dumnezeu, a comis o gafă care l-a costat mult de tot pe el și toată casa lui. Dar vreau să vă dau ca exemplu într-o altă acțiune. Iată ce citim în cartea 2 Samuel la capitolul 9. Citesc de la versetul 1. David a zis, a mai rămas cineva în casa lui Saul ca să-i fac bine. V-ați propus să faceți bine celor din jur? Era un slujitor numit Ziba care a raportat. Este Mefiboset, un fiu al lui Ionatan, cu care a avut un legământ. Și împăratul l-a întrebat unde este și apoi zice el de la versetul 6, când Mefiboset se prezintă, iată robul tău, citesc apoi versetul 7, David a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Și David s-a ținut de promisiune. L-a împroprietărit pe Mefiboset, i-a dat ca și administrator pe Ziba și copiii săi și ceilalți slujitori și era primit la masa împăratului ca și un oaspete de onoare. Așa o zi, o săptămână, un an, câțiva ani. Și a venit o vreme mai grea pentru David. Și citim din cartea 2 Samuel, capitolul 16, că într-o zi, în timp ce el se refugia din cauza răscoalei fiului său Absalom, citesc de la versetul 1, când trecuse David puțin de vârf, iată că Ziba slujitorului Mefiboset a venit înaintea lui cu doi măgari, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf cu vin. Și împăratul le-a zis, ce vrei să faci cu asta? Ei, sunt pentru tine, ai nevoie. Și întreabă împăratul, versetul 3, unde este fiul stăpânului tău? Și Țiba îl înnegrește. Și îl acuză pe Mefiboset că ar fi vrut tronul de la bunicul său. Și David, cel care și-a propus și a reușit să facă binele ani de zile, a scăpat o vorbă și a zis, versetul 4, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. S-a fi întors, s-a stat bucuros acasă. S-a îmbogățit peste noapte. Nu mai era slugă, era șef. A trecut vremea răscoalei și când s-a întors David înapoi, citesc din capitolul 19, al aceleiași cărți, de versetul 24, Mefiboset s-a pogorât înaintea împăratului, nu mai avusese slujitori, și împăratul i-a zis, pentru cine ai venit cu mine, Mefiboset? Și a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este o loc, zisese, voi pune șau pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și l-a negrit pe robul tău, l-a împărat. Dar domnul meu, împăratul este ca un înger al Dumnezeu, fă ce vei crede. Și acum David a scăldat-o cumva și a zis, împărțiți avere. Oare eu părut rău tare? Nu este niciun om, nici măcar David, care să facă binele fără să păcătuiască. Oare ne regăsim? Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 31, despre o femeie bună. Iată ce scrie aici în versetul 12. Ea îi face bine și nu rău bărbatului în toate zilele vieții sale. Eu sunt încredințat că majoritatea surorilor de aici ați făcut bine bărbaților și nu numai și copiilor aproape în toate zilele vieții dumneavoastră. Dar poate într-o zi ați greșit, așa? Și când se aștepta bărbatul să-l primiți bine, ați dovedit că n-ați fost fără prihană toată viața. Deși soții pot să mărturisească că au soții bune care s-au angajat să facă binele, dar n-au reușit toată viața. E foarte greu să fii desăvârșit. Spunea Apostolul Iacov, cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Scrie tot în Proverbe, de exemplu, în 15:23, omul are o bucurie să dea un răspuns cu gura lui și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivit. Dar cine poate să spună toate vorbele așa, ca și într-un aparat de navigat pus la bord? Eu mi-am amintit despre un caz petrecut aici în biserică, era o mire și o mireasă, apare un bilet la anvon, că mireasa are o poezie, dar era trimis într-un mod mai anonim. Cum să pun mireasa să spună o poezie? Nu dacă comit o imprudență și le strig nuntă. Și într-un moment, pare mi se a rugăciunii comune, m-am plecat spre ei și am întrebat-o. Dar a auzit și mirile și ea spune, ah, am vrut să-i fac o surpriză. Și eu am vrut să facă bine și nu a reușit. Și eu am vrut să fac bine și n-a reușit. Cine a greșit? După aceea am știut cum ar fi trebuit făcut. Ea să mă anunțe în mod particular, să-mi spună să nu spun la mire. Eu cumva să o întreb pe ea fără să știe mirile. Dar cine poate să facă binele o viață întreagă fără să păcătuiască? Avram a greșit. David a greșit. Poate ați auzit întâmplarea aceea despre un om care lucra undeva la un felinar și trebuia tot timpul portul să fie luminat ca să nu se întâmple vreo catastrofă maritim. Dar respectiv era un om bun. Și a venit un copil și a zis, vreau puțin ulei să-mi ung lanțul la biciclet. A venit o femeie din apropiere și a zis, și eu vreau puțin ulei că nu m-am la lampă. Și a făcut bine și la unul și la altul. Și într-o noapte, când chiar a fost o furtună, s-a terminat uleiul. Și s-a izbit o corabie de țărm și bietul om a făcut bine, dar a greșit. Că nu-i deloc ușor. Nu degeaba spune Scriptura și a răspuns Domnul Iisus când a venit tânărul bogat și l-a întrebat, unul singur este bun. Binele este unul singur. Doar Dumnezeu, după o săptămână întreabă de lucrare, s-a uitat fiecare seară și ce a făcut era bun. Și la gata scrie că erau foarte buni. Dar noi, enorm, dacă ne uităm, tot așa ies. Ei, și acum vreau să lămurim oarecum lucrurile, că dacă le lăsăm în faza asta,
O să se scuze toți copiii. N-am putut să fac mai mult. Eu am vrut să fac lucrarea de nota 10, dar dacă e numai de nota 7? Bine, dar cel puțin de nota 9 nu putea fi făcută dacă chiar n-a fost de 10. S-a citit despre Avram din Genesa 22. Revin la text. Că Dumnezeu l-a chemat să jertfească pe fiul său Isaac. În tot episodul acesta, spuneți-mi, a greșit Avram ceva? Nu-mi pare să fi greșit. Cum a reușit? Dar riscul să greșească era foarte mare. Gândiți-vă numai la un moment pe care vi-l citesc din versetul 10. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată, m-a răspuns el, să nu pui mâna pe băiat. Dacă rata momentul acesta. Vei spune dumneavoastră, da, a strigat tare îngerul. Da, a strigat. Însă Dumnezeu ne vorbește uneori clar și nu înțelegem. Dacă vreți să facem binele fără să păcătuim, că am greșit noi până acum, nu e obligatoriu să mai greșim și de acum. Avram a avut suficiente greșeli și nu trebuia să mai fac. Sau cel puțin, dacă am făcut greșeli mai mari, chiar când timp ce ne-am propus să facem binele, cum spune Pavel în Roman 7, binele pe care vreau să-l fac, nu-mi iese. Și mă trezesc că am făcut rău. Ce-i de făcut? Dacă numai Dumnezeu poate să realizeze binele absolut, dacă vreți ca și noi să tindem spre așa ceva, Pavel zice în Filipeni 3, nu cam și ajuns de săvârșit, dar fac un singur lucru, îl urmez îndeaproape. Avram a reușit să dea un examen de nota 10, fiindcă a ascultat toate cuvintele lui Dumnezeu și în toate fazele a fost foarte atent. Așa e copil la școală, că dacă îți amintești bine de teorie și uite atent la toate operațiile, iese mai bine și e o notă mai bună? Dar dacă nu ești atent și treci așa peste ele, fugă la gândul că te duci la joacă să-ți termini repede exercițiile, în urmă, nu e lucrarea bună. Dragii mei, numai Dumnezeu ne poate ajuta să fim mai perfecți. Întreb, vreți? Cel neprihănit își îmbunătățește purtarea. Și e foarte rău că uneori mergem după sloganul dragostea din tâi. Și eram atenți atunci cu nevasta și cu pocăința. Și acum ne-am obișnuit. Oare de ce n-ar fi mai corect să tindem spre desăvârșire, să-L slujim pe Domnul mai îndeaproape? Amin? Asta se poate din iubire. Asta se poate numai dacă, vă citesc tot din text, Genesa 22, versetul 12. Îngerul i-a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Domnul Dumnezeu tău, încât n-ai cruțat pe fiul tău. Atunci facem noi greșeli când cruțăm. Da? Când nu suntem în stare să punem în joc toate resursele noastre, să dăm dovadă de o ascultare deplină întru totul, Doamne, îndură-te de noi. E foarte sensibilă lucrarea aceasta. Vreau să vă amintiți de Samuel, un om credincios. Și-a propus de copil să asculte de Domnul. Înțeles. A vrut să facă binele, l-a deranjat pe preot. A ajuns apoi el la bătrânețe după o viață de experiență. Și Domnul l-a trimis în casa lui Isai, o înțelegere foarte clară. Așa e că era să greșească și să ungă pe Eliab sau pe vreun alt. Dar a fost atent la șoapta aceea. Domnul a zis, nu te uita la înfățișare. Doamne, dă-ne călăuzirea asta de moment. Atunci scăpăm și nu greșim. Nu vi s-a întâmplat de atâtea ori ca Domnul să vă spună, nu te du, taci acum, oprește-te. Viața de pocăință nu este o umblare așa degajată doar, că noi ne-am propus să facem binele. Se vor stricura multe greșeli dacă nu stăm la îndemâna Domnului. Avrame, Iosif, fii atent, du-te, nu te du. Iată ce spune Apostolul Pavel, Roman 12. Citeți doar versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici trebuie să ajungem la sensibilitatea aceasta, o minte și un cuget curat, fără ură, fără ambiții, să stai la îndemâna lui Dumnezeu, să vezi ce-ți spune. Cum avem noi o cântare frumoasă, ajută-mă să știu când să vorbesc, când să tac, ce să răspund. Spunea Domnul Iisus în Evanghelie, Duhul Sfânt vă va da chiar în ceasul acela, nu trebuie să vă gândiți dinainte. Asta e călăuzirea lui Dumnezeu, care poate să ne vină în ajutor într-o stăruință permanentă a binelui, pentru că scrie Iacov în epistola sa, capitolul 4, versetul 17, deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Deci iată de ce nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască, fiindcă nu stăm întotdeauna sub călăuzirea lui Dumnezeu, că dacă am sta, am face binele în mod desăvârșit. Dar așa îl facem cu cusur. Uneori sunt cusururi mari, vinovății grave, alteori doar greșeli mai mărunte, așa când îți corectează la școală profesoara, știi, ți-o dat un 10, dar tot sunt câteva liniuțe roșii pe acolo, că uite să pui o căciuliță, știu eu, ce cratimă pe acolo lipsește. Și închei cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman 2. De fapt, acesta cred că e scopul îndemnului ce am avut pe inimă să vi-l aduc. Pentru că am vrea să fim bine primiți înaintea lui Dumnezeu, ca Avram. Peste greșelile dinainte cred că i-a trecut Domnul, pentru că el s-a luptat să-L asculte. Iată ce scrie în Roman 2, citesc de la versetul 7. Și anume, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Doamne, ajută-ne să stăruim în bine și mâine să facem binele mai frumos ca astăzi. Mâine să fim mai atenți și să urcăm în gradația noastră, în notele ce le primim înaintea lui Dumnezeu, până vom ajunge toți la desăvârșire. Să facem binele și să nu mai păcătuim. Doamne ajută-ne, amin.